Egun on
Ez
guztioi, bai.
dakizula, etzaizula iruditzen, oker dabiltzala espekulazio horiek.
Iruditu bai, baina geuk badakizue nola adosten ditugun gauzak ez da. Guk daukagu bihar, ostirala, atzaldeko bostetan kontseilu hiritar bat, eta kontseilu hiritar horretan ikusiko ditugu zeintzu dena hautagaiak. Gure militantziak ere hautagaiak mai gain ipintzen dizkigu, eta gero gure exekutibak hautagai horiek pixka badoratu, eta ikusiko dugu nor ipintzen dugu mai gainean migraziorako politikak eramateko, justizia eramateko, baita berdintasun arloan institutua eramateko, eta gazterien institutua ere eramateko. Lau esparru potolo dauzkagu eta lau izen behar ditugu.
Lau kide aukeratu bai. Behar dituzu orduan. Kontseilariak gehi azpiatalekoak aukeratu dituzu zuek?
Hori kontseilarien lana izaten da, ez? Bere azpiegitura eta bere taldea eratzea, baina gero ere Podemos alduguk eskuratu ditu bai INAI, bai, berdintasun institutua eta baita ere gazteriaren institutu berri hori eratzeko eta antolatzeko politika guzti horiek.
Izenik ez da azaldu orain arte ez du inork, inor, oraindik ere bihar egingo den bilera horren horretik aurkeztu?
Oraindik ez. Bihar ikusiko dugu zeintzuk ze hautagai dauzkagun eta bihar baloratuko da gure hiritar kontseilu horretan.
Hori bihar izango da, zuek hartuko duzu erabakia ala zuk dakizunaren arabera alderdi sozialistarekin nola beteko altu emana izango da, Maria Txibite berarekin esateko aizu begira persona hau izendatuko dugu?
Bueno, hori normala da, ez? Azken finean presidenteak, bai, Maria Txibite Nabaskosek aukeratzen ditu azken finean, ez? Kontseilariak, bere adostasunarekin egin behar dugu gobernua, baita geroa berekin ere adostasuna ipiniko ditugu izendak, noski baietz, ez? Gobernua eratzeko aurrera pausuak eman behar dira, baina baita ere gure sozioak diren gainontzeko alderdiekin ere mai gainean ipini behar dira izen horiek, ezta? Eta bueno, denon artean gobernu sendo eta erro bat garatu eta egin.
Gobernuan egongo zaret, ez dakit adibidez gai sozialetan errazago izango den hartu emana eta konsensuetara iristea alderdi sozialistarekin, ba, geroa bairekin baino, aurreko legealdian presidentzia izan duen geroa bairekin baino.
Begira, bi hilabetez ibili gara estabetetan eta legaldirako akordio honetan lan egiten. Buru belarri ibili gara bi hilabetez eta legaldirako akordio on bat adostu da. Akordio horretan Podemos alduk 151 neurri ipini ditu eta neurri asko, bueno, sozial arloan sartzen dira, baina baita ere ingurumen arloan, justizia arloan, berdintasun arloan eta guzti horretan, ez? 151 dira eta bueno, azken finean asko dira lantzeko. Beraz, hiru alderdi politiko izango dira gobernuan, beste batek, izquierda ezkerra kanpotik lagunduko du eta bultzatuko du, eta bi alderdi horiekin politika guztiak adostu beharko dira gobernu kontseiluan.
Zer gertatuko da proiektu handiekin, adibidez azpiegiturarekin, adibidez abiadura handiko trenarekin, ze hor hitzartu dituzue desadostasunak ere bai?
Bai, baina hola gertatu izan ere 2005 urtean. Legealdirako akordi batean ez dira gauza guztia sartzen, zeren lau alderdi ezberdin gara, alderdi bakoitzak bueno, bere eredu politikoa dauka, bere programa politikoa dauka, eta bueno, denon artean, jaia 400 neurri landu ditugu eta adostu ditugu. Desadostasunak hor daude, baina desadostasunak ere lantzeko esparruak zabaltzea, konfidantzarloak ere sortzen ditu baita ere, ez? Eta bueno, horra dituko gara. 2015-etik 2019-era izan genituen desadostasun horiek ere aurrera ateratzeko esparru berdin-berdinean. Ze egitura, gero jarraipen komisio hori, batzorde hori ere berdin-berdina izango da, beraz, bueno, hor lantzeko aukerak izango ditugu.
Zenolako legealdia, agintaldia espero duzuzuk?
Bueno, pasioz beterikoa. Ni oso pasion duen emakumean ez, eta pasioz beteriko...
Pasioa ez da bai dada?
Pasioa ez da bai dada, bai. Pasioa zure politikak aurrera emateko, sutsu ibiltzea eta buru belarri egotea, eta bata bestearekin akoretara izteko... gaitasuna saltzea da, bai? Eta hortan ibiliko gara. 23 dauzkagu, ez daukagu gehiengoa eta badakigu, bueno, behin ta berriz norekin hitzarmendu behar ditugun gure politika guztiak, bai? Eta bueno, hor izango gera negoziaketetan, politika hori da, ez? Negoziatu eta jendarteari, bueno, ba, politika hoberenak mai gaini ipini, zen denak jaio gara bizitza on bat eramateko, ezta? Hori dela eta, bueno, ba, hortan ibiliko gara.
Baino Aznarez, Podemoseko legebiltzarkidea, parlamentaria hemen Nafarroan ikusuko dugu izenak izateratzen dituzuen, ze gobernukide izaten duzuen eta pasio hori ikusten ote den 10. legealdi honetan.
Behar berrezkoa. Naiz eta gaur denbora goibel egon, bihotzak beti bero.
Gero arte.
Bai, gero arte.